Når jeg fører klientene inn på området for livsvalg, ser de en sirkel av fortid, nåtid og fremtid, slik som ringen I dette tilfellet. Sjelene føler at de forlater den åndelige verdens nåtid I sirkelen og roterer tilsynelatende frem og tilbake på resonansbølgen mens de ute og observerer. Alle aspekter ved tiden presenteres for dem som virkeligheter som viser seg flere ganger og som flyter I hverandre I en felles ebbe og flo. Parallelle virkeligheter blir lagt oppå hverandre, så de kan også betraktes som muligheter for fysisk liv. Dette det særlig mer erfarne sjeler som opplever. Jeg forundret meg over at klientene ikke kunne se fremtiden fullt og helt under disse betingelsene, selv om de befant seg I en allvitende åndelig ramme. Da jeg prøvde å finne ut av det, kom jeg frem til at den åndelige verden utformet for å ta vare på hver sjels interesser. De menneskene jeg arbeider med vanligvis yngre sjeler som fortsatt inkarnerer. De ser kanskje ikke klart viktige hendelser som ligger alt for langt inn I fremtiden. Jo lenger unna disse sjelene beveger seg fra nåværende sannsynligheter, desto større sjanse det for at mulige alternative virkeligheter kan overskygge bildene deres. Det samme gjelder for tiden I den fjerne fortid, men med ett unntak, nemlig at det lettere for sjelen å gjenkjenne sine egne tidligere liv. Årsaken at det tidligere var blitt opprettet en enkeltstående virkelighet med et bestemt handlingsforløp som denne sjelen kunne trene på. Dette fast etablert I sjelens hukommelse. I eksempel 13 I kapittel 5 fikk vi se hvordan vi blir påført hukommelsestap når vi kommer inn I det nåværende livet. Det for at opplevelser I tidligere liv ikke skal hindre oss I å utforske oss selv I dette livet. Det samme gjelder for sjeler når de skal undersøke fremtidige liv. De fleste mennesker tror at en plan med livet deres, selv om de ikke vet hvorfor. De har selvfølgelig rett. Hukommelsestapet hindrer oss I å ha helt bevisst kunnskap om denne planen. Men det ubevisste sinnet sitter på de åndelige minnene om grunnplanen for hvert liv. Prosessen der vi velger oss et liv virker som en slags tidsmaskin for sjelen. Der får vi se på enkelte alternative veier I tillegg til hovedveien. Vi får ikke se disse veiene helt tydelig når vi sjeler, men vi har med oss en bit av veikartet når vi kommer til jorden. En klient sa det en gang slik. Når jeg lurer på hva jeg skal gjøre videre I livet, setter jeg meg rolig ned og tenker på hvor jeg har vært. Så sammenligner jeg det med hvor jeg kunne hatt lyst til å dra I fremtiden. Svaret på hvor jeg skal ta neste skritt dukker bare opp fra mitt indre. Å velge å godta det som skjer på livsveien som Guds vilje, betyr ikke at livet må låses fast I en åndelig determinisme, der vi må underkaste oss en skjebne som ikke kan forandres. Hvis alt var bestemt på forhånd, ville det ikke være noen hensikt med kampen vår, og den ville heller ikke være rettferdig. Når vi støter på vanskeligheter, det ikke meningen at vi skal lene oss tilbake med en fatalistisk holdning. Vi skal ikke la være å forbedre situasjonen ved å unngå å gjøre forandringer der og da. I løpet av livet vil alle oppleve muligheter til forandringer som omfatter en viss risiko. Disse anledningene kan dukke opp når det ikke passer oss så godt. Vi handler kanskje ikke etter dem, men utfordringen ligger der for oss. Meningen med reinkarnasjon å utøve fri vilje. Uten denne muligheten vil vi være noen kraftløse skapninger. Karmisk skjebne betyr dermed ikke at vi bare blir fanget I hendelser som vi ikke har noen kontroll med. Det betyr at vi også har karmiske lekser og plikter. Loven om årsak og virkning for handlingene våre alltid I virksomhet. Det derfor personen I dette eksempelet ikke ønsket å trå feil ved å velge et liv som ikke passet for ham. Men uansett hva som skjer oss I livet, det en viktig ting å huske på. Enten vi blir lykkelige eller lider vondt, skyldes det hverken velsignet hjelp eller svikefulle handlinger fra en guddommelig oversjel, veilederne våre eller de som hjelper oss til å velge et nytt liv. Vi har selv ansvaret for livet vårt. Jeg avslutter nå samtalen med personen I eksempel 25. Her får leseren kanskje inntrykk av at han har ganske egoistiske mål med å ville bli musiker I sitt neste liv. Han ønsker å bli et beundret musikertalent, og det nok for å oppnå en viss personlig tilfredsstillelse. Et slikt trekk ville være mindre fremtredende hos en mer utviklet sjel. Men man vil også kunne legge merke til at denne sjelen ønsker å gi mye av seg selv. Jeg spør. Jeg vil gjerne få snakke mer om de scenene du ser fra New York. Ble du forberedt på hvilket geografisk sted du skulle velge før du kom inn I ringen? I en viss grad. Treneren min og jeg snakket om at jeg døde ung I New York I forrige liv. Jeg hadde lyst til å dra tilbake til denne dynamiske byen og studere musikk. Snakket du også med treneren din om andre sjeler, vennene dine, som kanskje hadde lyst til å inkarnere sammen med deg? Selvfølgelig. Det en viktig del av det. Noen av oss begynner å stake ut et nytt liv ved å bestemme hvilke omstendigheter som best for alle som involvert. Jeg sa fra at jeg hadde lyst til å starte igjen på samme sted som jeg ble drept. Treneren og vennene mine kom med sine forslag. Kommentar Klienten kom til Amerika som russisk immigrant I sitt forrige liv. Han omkom I en arbeidsulykke under jernbanebygning I New York I 1898. Da var han 22 år. Han ble gjenfødt I den samme byen I 1937. Jeg fortsetter å spørre. Hva slags forslag? Vi snakket om at jeg hadde lyst til å bli klassisk pianist. Jeg hadde spilt trekspill for å tjene litt ekstra I store middager, brylluper, den slags ting. Og den erfaringen motiverer deg til å spille piano? Ja. Når jeg leverte is I New Yorks gater, pleide jeg å gå forbi konserthuset. Jeg hadde som mål at jeg en dag skulle studere musikk og få meg et navn I den store byen. Jeg fikk bare så vidt begynt før jeg døde. Så du at du døde som ung mann I New York under ditt siste besøk I ringen? Ja, og jeg godtok det. Som et trekk ved det livet. Det var et godt liv, bare kort. Nå har jeg lyst til å dra tilbake med en bedre start og skape meg et navn I musikken. Kan du be om å få dra hvor som helst på jorden? Det ganske åpent. Hvis vi har spesielle ønsker, blir det vurdert opp mot hva som tilgjengelig. Mener du hvilke kropper som tilgjengelige? Ja, på bestemte steder. Da du sa du hadde lyst på en bedre start innenfor musikken, går jeg ut for at dette enda en grunn til at du ønsket å dra tilbake til New York? Denne byen vil gi meg de beste mulighetene for å oppfylle ønsket om å studere klaver. Jeg vil ha en stor, internasjonal by med musikkskoler. Kunne du ikke tenkt deg en by som Paris? Jeg fikk ikke tilbud om noen kropp I Paris. Jeg vil gjerne få klarhet I hvilke valg du har. Når du begynner å studere livsscener I ringen, ser du da først og fremst på mennesker eller steder? Vi begynner med steder. Så du ser på gaten I New York akkurat nå? Det stemmer. Og det herlig. For jeg gjør mer enn bare å se. Jeg svever rundt og kjenner duften av mat fra restaurantene. Jeg hører bilene som tuter. Jeg følger etter folk som går forbi butikkene på Fifth Avenue. Får tilbake den gode følelsen for dette stedet. Har du nå faktisk gått inn I bevisstheten til folk som går på gatene? Nei, ikke ennå. Hva det neste du gjør? Jeg drar til andre byer. Og jeg tok det visst som en selvfølge at de kroppene du kunne velge mellom befant seg I New York. Jeg sa ikke noe om det. Jeg kan også dra til Los Angeles, Buenos Aires og Oslo. Jeg skal telle til fem, og når jeg kommet til fem, ser du gjennom disse byene mens vi fortsetter å snakke. 1, 2, 3, 4, 5. Fortell meg hva du gjør. Jeg drar til konsertsaler og musikkakademier og ser på studentene som øver. Observerer du bare de generelle omgivelsene mens du svever rundt disse studentene? Jeg gjør mer enn det. Jeg går inn I hodet på noen av dem for å se hvordan de tolker musikken. Trenger du å være på et spesielt sted som ringen for å undersøke folks mentale prosesser? For hendelser I fortid og fremtid må jeg det. Å ta kontakt med noen på jorden her og nå kan gjøres overalt I den åndelige verden. Kan du beskrive hvordan sjelen din tar kontakt med noen? Som et lett penselstrøk. Kommentar Sjeler I stand til å sende og motta beskjeder fra hverandre mellom åndelige og temporære verdener. Dette har mange av oss opplevd personlig, men disse temporære forbindelsene opprettes og avsluttes raskt. Det vanskeligere for en sjel å ta bolig I et sjelløst spedbarn. Dette vil bli beskrevet nærmere I eksempel 29. Jeg fortsetter å spørre. Hvilket år det på jorden når du ser på disse mulige livene? Det 1956 nå. og de fleste av kandidatene mine i tenårene. Jeg skal undersøke dem før og etter dette året, så mye som ringen vil tillate.» Så ringen gir deg anledning til faktisk å være ulike mennesker som i relativ tid på jorden ikke født ennå? Ja, for å se om jeg kan passe godt inn og undersøke hva slags talent og foreldre de har, den slags ting. Jeg vil ha New York. Tror du at du har sett nøye nok på de andre byene? Ja, jeg har det, men jeg har ikke lyst på dem. Vent nå litt. Tenk om du likte en musikkstudent i Oslo, men hadde lyst til å bo i New York. Det faktisk en lovende jente i Los Angeles, men jeg har fortsatt lyst på New York. Det greit, gå videre. Tiden i ringen går mot sin avslutning, så fortell meg mer om det livet du sannsynligvis kommer til å velge. Jeg kommer til å reise til New York for å bli musiker. Jeg forsøker fortsatt å velge mellom et par mennesker, men jeg tror jeg vil velge en lubben gutt med stort talent. Kroppen hans vil ikke være like utholdende som min forrige, men jeg vil ha fordel av å ha foreldre med en del penger. De vil oppmuntre meg til å øve. Er penger viktig? Jeg vet jeg høres grådig og egoistisk ut, men jeg hadde ingen penger i mitt forrige liv. Hvis jeg skal få uttrykt skjønnheten i musikken og gi både meg selv og andre glede, trenger jeg skikkelig opplæring og støttende foreldre. Ellers vil jeg bare gå av sporet. Jeg kjenner meg selv. Hvis du ikke likte noen av de valgene du ble forelagt i ringen, kunne du da be om flere steder og mennesker å se på? Det ikke nødvendig. I hvert fall ikke for meg. Jeg har fått se på nok. La meg være mer åpen. Det altså meningen at du skal velge et liv ut fra de få valgene du blir vist i ringen. Hvordan kan du vite om koordinatorene ikke styrer deg? Kanskje de programmerer deg til å gjøre visse valg? Jeg tror ikke det. Ikke med tanke på alle de gangene jeg kommet til ringen. Vi drar bare hvis vi har bestemt oss for hvilken type liv vi ønsker å leve. Jeg har alltid fått interessante valgmuligheter som basert på mine egne tanker. Hva skjer når du helt ferdig med å se gjennom livet i ringen? Kontrollørene kommer inn i sinnet mitt for å se om jeg fornøyd med det jeg har fått se. Dette alltid de samme vesenene? Jeg tror det. Så langt tilbake som jeg kan huske. Presser de deg til å ta en avgjørelse før du forlater ringen? Ikke i det hele tatt. Jeg svever ut og drar tilbake for å snakke med vennene mine før jeg bestemmer meg. I kinoer som ringen blir vi ikke bare vist vår egen planet. Jeg har fortalt hvordan enkelte sjeler som kommer til jorden også liker å inkarnere i andre verdener. I kapittel 10 forklarte jeg hvordan sjeler i transformasjonsrommet i den åndelige verden kan få eksperimentere med alle slags skikkelser og former for å lære ting og more seg en kort tid. Når det gjelder å inkarnere i vårt univers og i andre dimensjoner, forteller klienten at det finnes rom-tid-tunneller eller kanaler som tilgjengelige i nærheten av gruppesentrene deres. I eksempel 29 får vi en beskrivelse av hvordan det oppleves å gå gjennom en av dem ved gjenfødelsen. Folk sier at disse portalene viser seg som en rekke store buede passasjer, omtrent som på en stor jernbanestasjon. En kvinne sa det slik. Vi oppfatter disse åpningene som lysere eller mørkere tomrom. For meg fremstår de lysere tunnelene som mer interaktive samfunn av vesener. De mørkere feltene leder til mentale kolonier med lav tetthet, der jeg kommer til å være mye mer alene. Da jeg spurte om hun kunne gi meg et eksempel på det siste, sa hun. I den verden som kalles Arnt, vi som baller av sukkerspinn som beveger seg på bølger av gass der ingenting fast stoff. Vi virvler rundt hverandre, og det en svært orgasmisk følelse. En annen klient forklarte hvordan han gikk inn i en lysere åpning. Mellom inkarnasjonene drar jeg av og til sammen med grupper av sjeler til ildverdenen Gjesta. I denne vulkanske atmosfæren kan vi oppleve hvor fysisk og emosjonelt stimulerende det å bli intelligente ildmolekyler. Nå vet jeg hvorfor jeg liker så godt å være i temperaturer på opp mot 40 grader på jorden. En sjels fysiske forankring viktig. Personen i eksempel 25 fortalte at han bare hadde 4 byer å velge mellom. Hvor mange scener sjelene får se gjennom før sitt nye liv vil selvfølgelig variere for hvert besøk. Tilbudene om hvert liv nøye utvalgt. Det får meg til å tenke at andre åndelige vesener har arbeidet aktivt på våre vegne for å sette opp scener med mulige steder før vi kommer. Det virker ikke som om det særlig mange spesialiserte ånder som hjelper sjelene I rommet for livsvalg. Klientene opplever dem som heller vage åndevesener. De fleste tror likevel at medlemmene av de eldres råd og de personlige veilederne deres involvert. Tidlig I menneskenes historie, da verden var underbefolket, minnes klientene liv der de alltid ble født I relativt tynt befolkede bosetninger. Etter hvert vokste det frem landsbyer og deretter større sentre I fortidens sivilisasjoner. Personene I eksemplene mine forteller at de da vendte tilbake til de samme områdene som før. Valgene av levesteder ble igjen spredt geografisk da store folkegrupper koloniserte nytt land, særlig de siste 400 år. I vårt århundre med overbefolkning velger flere sjeler å leve på steder der de har vært før. Kan dagens tendens bety at sjeler ønsker å vende tilbake til samme land på grunn av rase? Sjeler vurderer ikke livsvalg ut fra etnisk tilhørighet eller nasjonalisme. Disse utslagene av menneskelig separatisme lærer vi I barndommen. Sjelen kan velge en kultur som den kjent med, noe som forskjellig fra rasefordommer. En annen faktor at mange ånder har en forkjærlighet for ørkner, fjell eller hav. Sjeler kan også foretrekke å bo på landet eller I byen. Blir sjeler trukket tilbake til det samme geografiske området fordi de ønsker et nytt liv med den samme familien de hadde I sitt tidligere liv? Tradisjonen I visse kulturer, som hos de nordamerikanske indianerne, at sjeler velger å holde seg I den samme slekten. En døende mann forventes å komme tilbake til sitt ufødte barnebarn. I min praksis har jeg sjelden sett at sjeler gjentar de samme genetiske valgene som I tidligere liv. Dette kunne hindre dem I å vokse og gripe nye muligheter. Av og til hører jeg om en sjel som under uvanlige karmiske omstendigheter vender tilbake til kroppen til en slektning fra et tidligere liv. Et eksempel hvis bror og søster nær knyttet til hverandre, og den ene plutselig dør, mens han eller hun ganske ung. Sjelen til den døde kan da ønske å vende tilbake I barnet til den overlevende broren eller søsteren for å ta opp igjen den brutte forbindelsen og fullføre en viktig oppgave. Det jeg ser som enda mer vanlig at sjelen til spedbarn som dør kort tid etter fødselen vender tilbake til de samme foreldrene som sjelen til deres neste spedbarn. Disse planene blir fastlagt på forhånd av sjeler som deltar I tragiske familiehendelser. Her kan det være en hel labyrint av karmiske forhold. For ikke lenge siden hadde jeg et eksempel klienten døde etter kort tid av medfødte misdannelser I sitt siste liv. Jeg spurte, «Hva var meningen med å avslutte livet da du bare var noen få dager gammel?» Han svarte, «Leksen gjaldt foreldrene mine, og ikke meg. Det var derfor jeg valgte å komme tilbake til dem som en utfyller.» Enkelte sjeler kommer tilbake I et kort liv for å hjelpe andre fremfor å arbeide med sine egne saker, siden de har så liten tid. Noen kaller dette et utfyllingsliv. I dette tilfellet hadde foreldrene misbrukt et barn og til slutt forårsaket at det døde I et tidligere liv de hadde sammen. De var et kjærlig, ungt par I klientens siste liv. Men de trengte tydeligvis å oppleve sorgen over å miste et barn som de hadde lengtet så desperat etter. Da disse foreldrenes sjel opplevde hvor skrekkelig det var å lide et slikt tap, fikk de dypere innsikt I hva det betydde å kutte over et blodsbånd. Jeg har en annen variant av dette temaet I eksempel 27. Det ikke vanlig at åndene får se sin egen død I fremtidige liv. Hvis sjeler velger et liv der de vil dø tidlig, får de ofte se det på stedet for livsvalg. Jeg har funnet ut at sjeler stort sett melder seg frivillig på forhånd til kropper som vil få plutselige dødelige sykdommer, bli drept av en eller annen, eller få livet brått avsluttet sammen med mange andre I en katastrofe. Sjeler som blir involvert I slike tragedier ikke på feil sted til feil tid, mens en lunefull Gud ser en annen vei. Hver sjel har et motiv for de hendelsene som den velger å delta I. En klient fortalte at det siste livet hans som amerikansk indianergutt var planlagt på forhånd til å ende da han var 7 år. Han sa, «Jeg var på jakt etter en rask lekse I ydmykhet. Dette livet som mishandlet, sultende gutt av blandingsrase var nok.» Et annet og mer malende eksempel på en sjel som melder seg frivillig til en forferdelig oppgave har jeg fra en annen klient. Hun og tre andre fra sjelegruppen hennes valgte kroppene til jødiske kvinner som ble ført fra München til dødsleiren I Dachau I 1941. Alle ble plassert I den samme brakken, også arrangert på forhånd, og klienten døde der I 1943 I en alder av 18 år. Hun trøstet barna og prøvde å hjelpe dem til å overleve. Oppdraget ble utført med stort mot. Det virker som om hendelser, rase, kultur og geografisk sted står øverst på listen I utvelgelsesprosessen. De likevel ikke de viktigste elementene når sjelen skal velge sitt neste liv. I tillegg til alle de andre overveielsene handler inkarnasjon om at sjeler må ta en viktig beslutning om hvilken bestemt kropp de vil ha, og hva som kan læres ved å bruke hjernen til akkurat det mennesket. Det neste kapitlet viet en analyse av hvilke biologiske og psykologiske elementer som ligger til grunn for sjelens valg av kropp. Kapittel 13 Valg av ny kropp På stedet for livsvalg kan sjelen på forhånd studere livsløpet til mer enn ett menneske innenfor den samme tidsperioden. Innen vi forlater dette område, har de fleste av oss en favorittkandidat blant dem vi har fått presentert som mulig bolig for sjelen vår. Men de åndelige rådgiverne gir oss rikelige muligheter til å tenke gjennom alt vi har sett I fremtiden før vi endelig bestemmer oss. Dette kapitlet handler om de mange elementene som inngår I den beslutningen. Vi begynner egentlig å tenke gjennom de ulike kroppsalternativene før vi går til stedet for livsvalg. Sjelen gjør dette for å være godt forberedt når den skal studere ulike mennesker I forskjellige kulturelle rammer på jorden. Jeg har en følelse av at de sjelene som arrangerer visningsrommet på forhånd vet hva de skal vise oss, fordi vi har disse tankene I hodet. De må være påpasselige med å velge ut akkurat den kroppen som kan være til nytte for oss I det kommende livet. Som jeg har sagt, deltar veiledere og medlemmer fra gruppen vår I denne evalueringsprosessen før og etter at vi har besøkt stedet for livsvalg. Når jeg lytter til klientene som beskriver alle de forberedelsene som går forut for å velge en ny fysisk kropp, blir jeg hele tiden minnet på at tiden I den åndelige verden et flytende begrep. På stedet for livsvalg benytter lærerne seg av relativ fremtidig tid. Dermed kan sjelen få vurdert hvilken nytte den kan ha av en viss menneskekropp for å jobbe videre med uløste oppgaver. Oppsettet for det neste livet varierer etter hvilken vanskelighetsgrad sjelesinnet velger for seg selv. Har vi for eksempel akkurat avsluttet et enkelt liv der vi gjorde liten personlig fremgang, kan sjelen ønske å velge en person I neste tidssyklus som vil oppleve hjertesorg og kanskje en tragedie. Jeg ser ikke så sjelden at klienter som har seilt bekymringsløst gjennom ett liv, overleser seg selv med vanskeligheter I neste liv for å ta igjen det forsømte I læringsprosessen. Sjelesinnet langt fra ufeilbarlig når det samarbeider med en biologisk hjerne. Uansett hvilket nivå sjelen befinner seg på, vil det å være menneske bety at vi vil kunne gjøre feil. Vi må da foreta endringer underveis I livet. Dette gjelder uansett hvilken kropp vi velger. Jeg skal om et øyeblikk belyse de mer komplekse faktorene som sjelen må vurdere før den skal forene seg med hjernen til et menneskelig spedbarn. Men først vil jeg ta for meg de fysiske aspektene ved valg av kropp. Sjelen vet på forhånd hvordan den vil komme til å se ut. En undersøkelse I USA viste derimot at 90% av både menn og kvinner var misfornøyde med de fysiske trekkene ved kroppen sin. Dette skyldes det bevisste hukommelsestapet vi blir utsatt for. Samfunnets stereotype forestillinger om det ideelle utseendet skaper mye ulykke. Dette også en del av det sjelen her for å lære. Hvor mange ganger har vi ikke tittet I speil og sagt, dette virkelig meg? Hvorfor ser jeg slik ut? Jeg en kropp der jeg hører hjemme? Disse spørsmålene blir spesielt påtrengende når den kroppen vi har hindrer oss I å gjøre det vi tror vi burde kunne klare I livet. Jeg har hatt mange klienter som har vært overbevist om at kroppen deres hindret dem I å leve et tilfredsstillende liv. Mange funksjonshemmede tenker at hvis det ikke hadde vært for en genetisk feil eller en ulykke som skadet kroppen deres, ville livet deres ha vært mer givende. Selv om det høres hjerteløst ut, viser eksemplene mine at få virkelige ulykker med kroppslige skader som ikke faller inn under sjelens frie vilje. Som sjel velger vi kroppen vår ut fra en bestemt grunn. Når vi lever I en skadet kropp, betyr det ikke nødvendigvis at vi har en karmisk gjeld som vi betaler tilbake fordi vi I et tidligere liv skadet en annen person. Mitt neste eksempel viser at når en sjel velger å leve I en skadet kropp, kan det føre til at den lærer leksene sine på en annen måte. Det vanskelig å fortelle en person som akkurat skadet og som forsøker å handskes med en fysisk funksjonshemming, at han eller hun har mulighet til å avansere raskere enn vi som har friske kropper og sinn. Denne kunnskapen må komme innenfra gjennom selverkjennelse. Klientenes fortellinger overbeviser meg om at den innsatsen som kreves for å overvinne kroppslige hindringer bidrar til at utviklingen går hurtigere. De som samfunnet stempler som mindre fullkomne lider under en diskriminering som gjør byrdene enda tyngre. Å overvinne hindringene ved fysiske lidelser og smerter gjør oss sterkere til å takle vanskeligheter. Kroppen en viktig del av den prøven vi utsetter oss for I livet. Den valgfriheten vi har I forhold til kroppen har langt mer med psykologi å gjøre enn de omtrent 100 000 genene vi arver. I det første eksempelet I dette kapitlet vil jeg likevel få vise hvorfor sjeler vesentlig ønsker visse kropper av fysiske grunner og uten tunge psykologiske implikasjoner. Eksempelet viser den planleggingen som inngår når sjelen velger å være I motsatte fysiske kropper I ulike liv. Etter dette eksempelet skal vi se nærmere på hvilke andre grunner sjeler kan ha for å velge en bestemt kropp. Personen I eksempel 26 var en høy, velproporsjonert kvinne som likte å drive med ulike former for sport, til tross for at hun hele livet hadde vært plaget av tilbakevendende smerter I bena. Under det innledende intervjuet fortalte hun at det dreide seg om en dump smerte I begge ben, omtrent midtveis ned på hoftebena. I årenes løp hadde hun vært hos mange leger, men ingen hadde funnet tegn på at det var noe medisinsk galt med bena hennes. Hun var nå helt utslitt og villig til å prøve alt for å få det bedre. Da jeg hørte at legene hadde konkludert med at plagene sannsynligvis var psykosomatiske, fikk jeg en mistanke om at smertene kunne stamme fra et tidligere liv. Før jeg gikk til kilden for problemet, bestemte jeg meg for å føre klienten gjennom et par tidligere liv for å finne ut hvilke motiver hun hadde hatt for å velge seg kropper. Jeg ba henne fortelle meg om det livet der hun var lykkeligst I menneskekropp. Hun fortalte da at hun var I kroppen til en viking som het Leth, og at hun levde rundt 800 år etter Kristus. Hun sa at Leth var et naturbarn som reiste til Vesterussland via Østersjøen. Hun beskrev Leth I lang, pelsforet kappe og myke, ettersittende bukser I dyreskinn. Støvlene var festet med bånd rundt leggene, og på hodet hadde han en lue som var forsterket med metall. Han bar på en øks og et tungt, bredbladet sverd som han svingte med letthet I slag. Klienten syntes det var spennende at hun I tankene igjen var I kroppen til denne krigeren med praktfull kropp og med skittende lokker av rødblånt hår hengende nedover skuldrene. Leth var godt over 1,80 og må ha vært en kjempe på den tiden. Han var enormt sterk og hadde bred brystkasse og sterke lemmer. Han var svært utholdende og fartet sammen med andre vikinger over lange avstander. De seilte oppover elver og gikk til fots gjennom tette, jomfruelige skoger mens de plyndret bosetninger underveis. Leth ble drept under et angrep mens de herjet I en landsby. Eksempel 26 Jeg spør. Hva var det viktigste for deg ved det livet du akkurat har mintet som vikingen Leth? Klienten svarer. Å oppleve den praktfulle kroppen og følelsen av rå fysisk kraft. Jeg har aldri hatt en slik kropp så lenge jeg har eksistert på jorden. Jeg var fryktløs, for kroppen min reagerte ikke på smerte selv om jeg var såret. Den var lytefri på alle måter. Jeg ble aldri syk. Ble Leth mentalt bekymret for noe noen gang? Hadde du noen emosjonell sensitivitet I det livet? Klienten bryter ut I latter. Spøker du? Aldri. Jeg levde bare for dagen I dag. Det eneste jeg bekymret meg for var om jeg ville få nok kamp, plyndring, mat, drikke og sex. Alle følelsene mine var kanalisert inn I fysiske drifter. For en kropp! La oss analysere beslutningen om å velge denne flotte kroppen før du ble født som Leth. Da du foretok valget I den åndelige verden, ba du spesielt om denne kroppen med gode gener, eller valgte veilederen din ganske enkelt for deg? Rådgivere gjør ikke slikt. Forklar meg da hvorfor du valgte denne kroppen. Jeg ønsket meg et av de beste fysiske legemene på jorden akkurat da, og jeg ble tilbudt Leth som et alternativ. Hadde du bare ett valg? Nei, jeg kunne velge mellom to mennesker som levde da. Hva om du ikke hadde likt noen av de kroppene du ble forelagt for å bruke I den tidsperioden? De alternativene jeg har å velge mellom synes alltid å passe til det jeg ønsker å oppleve I livene mine. Har du en følelse av at rådgiverne vet på forhånd hvilke kropper som passer nøyaktig til deg, eller har de det så travelt at de bare velger en kropp på lykke og fromme fra en stor sekk? Ingenting her foregår på en skjødesløs måte. Rådgiverne arrangerer alt. Jeg har lurt på om rådgiverne kan bli forvirret av og til. Nå som det fødes så mange spedbarn, kan de for eksempel gi to sjeler til ett spedbarn eller la ett spedbarn leve uten sjel en stund? Vi ikke på en samlebånd. Jeg sa at de visste hva de gjorde. De gjør ikke slike tabber. Jeg tror deg. Tilbake til valgene dine. Jeg lurer på om det var nok å ha to kropper å undersøke da du var på stedet for livsvalg. Vi trenger ikke mange valgmuligheter for liv når rådgiverne har fått stukket hodene sammen og drøftet ønskene våre. Før jeg ble forelagt de to valgene, hadde jeg allerede gjort meg opp visse tanker om hvilken størrelse og form kroppen skulle ha, og hvilket kjønn den skulle være. Hvilken kropp valgte du bort I favør av Lev? Kroppen til en soldat fra Roma, også med den sterke kroppen jeg ønsket I det livet. Hva var galt med å være en italiensk soldat? Jeg ville ikke... At staten skulle kontrollere meg, klienten rister på hodet. Alt for restriktivt. Så vidt jeg husker var mesteparten av Europa på 800-tallet underlagt Karl den Stores hellige romerske rike. Det var problemet med den soldatens liv. Som viking sto jeg ikke ansvarlig overfor noen. Jeg var fri. Jeg kunne dra rundt I villmarken med banden min uten noen regjering til å kontrollere meg. Så friheten var også et element da du valgte kropp? Absolutt. Frihet til å bevege meg rundt, de ville slagene, det at jeg kunne bruke styrken min og handle som jeg ville. Livet på havet og I skogene var røft og konstant. Jeg vet at det livet også var grusomt, men det var en brutal tid. Jeg var hverken bedre eller verre enn andre. Men hva med andre elementer som personlighet? Ingenting plaget meg så lenge jeg kunne uttrykke meg fullt ut fysisk. Hadde du kone? Barn? Klienten trekker på skuldrene. Alt for restriktivt. Jeg var på farten, jeg forsynte meg med mange kvinner. Noen ville, andre ikke, og denne gleden forsterket følelsen av fysisk kraft. Jeg hadde ikke lyst til å bli bundet på noen måte. Så du valgte Leths kropp som en rent fysisk manifestasjon av sensuelle følelser? Ja, jeg ønsket å oppleve alle kroppens sanser fullt og helt. Ingenting annet. Jeg følte at klienten nå var klar til å begynne å arbeide med det nåværende problemet sitt. Da jeg hadde ført henne fra en overbevist til en underbevist tilstand, ba jeg henne om å gå direkte til et liv der hun kunne ha opplevd smerter I bena. Kvinnen kom nesten med det samme til sitt siste tidligere liv. Hun ble en 6 år gammel jente ved navn Ashley, som levde I New England I 1871. Ashley kjørte I en fullastet vogn, trukket av hester, da hun plutselig åpnet døren, og falt ned under vognen. Da hun traff den brolagte gaten, rullet ett av de tunge bakhjulene over bena hennes på samme punkt over knærne og knuste knoklene. Klienten gjenopplevde en skarp smerte I bena mens hun beskrev fallet. Stedets leger gjorde en stor innsats, og Ashley lå lenge med skinner av tre på bena, men de ble ikke bra igjen. Hun klarte aldri å stå eller gå noe mer. Dårlig blodsirkulasjon førte stadig til hevelser I bena I resten av det korte livet hennes. Ashley døde I 1912 etter en produktiv periode på flere år som forfatter og lærer for vanskeligstilte barn. Da historien om Ashleys liv var over, flyttet jeg klienten tilbake til den åndelige verden. Jeg fortsetter å spørre. Du har en lang historie med valg av kropper bak deg. Hvorfor ventet du I 1000 år mellom å være en fysisk sterk mann og en funksjonshemmet kvinne? Jeg utviklet selvfølgelig en bedre følelse av hvem jeg var I livene mellom. Jeg valgte å bli funksjonshemmet for å utvikle intellektuell konsentrasjon. Valgte du en skadet kropp for dette formålet? Ja. Du forstår at siden jeg ikke kunne gå, fikk jeg lest og studert mer. Jeg utviklet sinnet mitt og lyttet til det. Jeg lærte meg å kommunisere godt og skrive fordi jeg ikke ble distrahert. Jeg lå alltid til sengs. Var det noe særpreget ved sjelen din som var spesielt tydelig hos både Ashley og vikingen Leth? Den delen av meg som trenger å uttrykke seg illfullt var I begge disse kroppene. Jeg vil at du skal gå til det øyeblikket der du skulle velge livet som Ashley. Fortell meg hvordan du bestemte deg for akkurat denne skadekroppen. Jeg valgte meg en familie I en veletablert og utbygd del av Amerika. Jeg ville ha et sted med biblioteker. Jeg ville også ha kjærlige foreldre som kunne ta seg av meg slik at jeg kunne vie meg til det boklige. Jeg skrev hele tiden til mange ulykkelige mennesker og ble en god lærer. Hva gjorde du som Ashley for denne kjærlige familien som tok seg av deg? Det går alltid begge veier, fordelene og ulempene. Jeg valgte denne familien fordi de trengte den intense kjærligheten fra noen som var fullstendig avhengig av dem hele livet. Vi var svært sammensveiset som familie for de var ensomme før jeg ble født. Jeg kom sent som deres eneste barn. De ønsket seg en datter som ikke ville gifte seg og forlate dem, så de ble ensomme igjen. Så det var en byttehandel? Absolutt. La oss følge denne beslutningen lenger tilbake. Vi går til stedet for livsvalg I det sjelen din ser Ashleys liv for første gang. Så du detaljen med ulykken I vognen da? Selvfølgelig. Men det var ingen ulykke. Det var noe som skulle skje.